Akkam galatoo macha kasuuraaf kunoo duusuulaan paablik miidiyaa oromee faana nafatiyaadha. Wuutata sa'aatii booda wadwarii kaawunee keessatti itti gaafatamtoonni jalqaba dhageessisaan uummata ejjennoo kan godhanii turan. Jarri kan barbaadan potenshaal alteransii wind inerjii kan marfameedha. Dandeettiin kibxata lamaanuu kan dhufu kan karoorfameedha. Hojjetoonni wind industirii gara nama 10,000 Aayiwaa keessatti kan gahan yoo ta'u doolaara miliyoona 58 kan kaffalamudha isteetaa fi lookaalaafillee. US Senator Agriculture Committee gabayaa horii dhanii kan walqabate akka laalan himan. Mormitoonni akka jedhanitti horsiitonni loonii gabayaa walitti hin dhufne waliin yeroo badaa akka qunnamanii jiran himan. Kaampaniiwwan foonii gurguddaan 4.8% akka gabaatti jiran himan. Akka gabaasa USDA'tti miidhaan mul'isutti Aayiwaa keessatti miidhamanii akka dhiibbaan gara jiru himan. Gabaasni akka mul'isutti sadarkaa boqqoolloo 56% irraa kan jiru yoo ta'u innis sadarkaa bareeda mul'isa. Sooybiin ammoo 57% yoo ta'u innis sadarkaa bareeda irra jira. Lachuu torbaan darbe irra gaxiqqaachuu isaanii mul'isan. Namni koroonaa vaayirasiin qabamu Nebraaskaa keessatti gaduma xiqqaataa deemuu jira. Isteeta keessatti namni haroon qabame sadarkaa 1ffaa ta'uun baa'ee gad xiqqaachuu jiru. Lakkoofsi kunis 7-3 walitti aanee gadi bu'aa jira. CDC'n 7 darbe akka keessaa namni haroon qabame nama 1,068 akka ta'e himan. Yeroo darbe kana akka lakkoofsi baa'een gadi bu'ee kan argame yoo ta'u noveembara keessaa namni 17,000 qabamee akka ture himan. Itti gaafatamnoonni manoon akaawunii reeffa kaluu kanaan laga Misurii kan onaawaa Aayiwaa keessa darbe argamee tokko beekuuf qorachuu jiru. Namni tokko kan as qabu tokko guyyaa sandee sa'aatii booda akka bakka sanitti argamee ture himan. Galatoomaa.